Apokalipsa, apokalipsa.
Pomaže Bog, drage braće i sestre, danas se treći put čujemo u obnovljenoj djeci apokalipse, djeci otkrivenja. Protekle nedelje slušali ste emisiju Jerusalim od zlata, o kojoj je u većem dijelu govorila Svetlana Spajić, vama poznata pevačica predanjske narodne muzike koja je bila u Jerusalimu, a danas smo posvetili emisiju djecu apokalipse, djecu otkrivenja Crnoj Gori i ljudima koji ovdje u samoj Crnoj Gori traže svoj izraz na taj način da pokušavaju da pronađu sebe u stvari potrazi za vrijednostima, da sebe ispituju prema onim vrijednostima koje su prije njih i veće i šire od njih, ali i svjedoče istovremeno onu promjenu koja se desila u svijetu oko nas i pokušavaju da i u jednom i u drugom nađu sebe i svoj smisao i uopšte jezik sa svijetom u kome žive. Govorimo o Nikšićkoj grupi DST koja je mnogima van Crne Gore poznata većinom po učešću na pesmama iz istoka i zapada, znači CD-u koji je Radio Svetigora objavila sa muzikom na pesme Vladike Nikolaja, gdje su oni od raznih pisa Vladike Nikolaja sačinili pesmu Za ugašena ognjišta. O tome će za djecu apokalipse, djecu otkrivenja sa Vesnom Krivčević razgovarati Boris Lješković, vođa grupe, a pored toga imat ćemo priliku da čujemo razmišljanje Thomasa Fleminga, glavnog urednika časopisa Chronicles, a Magazine for American Culture, i moramo da najavimo da ćemo od sada redovno iz časopisa Chronicles redovno ga pratiti, redovno prikazivati njegovu sadržaj, naročito koji se odnosi direktno na kulturu. Čućemo također i prevod jedne od najdubljih pesama napravljenih u savremenoj kulturi, to je pesma Hidra američke i kanadske pesnikinje i muzičarke Joni Mitchell, koju je napravila u svom zrelom periodu stvaralaštva. Joni Mitchell je bila poznata kao akustični i country folk izvođač na samom početku svoje karijere, iz koje je čuo njen čuveni album Blue, koji isto naravno to znači plavo, a u engleskom također i tuga, i po čuvenoj pesmi Woodstock, koju je posvetila o festivalu koji se zbio avgusta mjeseca 1969. godine na farmi Maxa Jazgura u Woodstocku u Sjedinjenim Američkim Državama. Međutim, u drugom dijelu svoje karijere, u tom najzrelijem dobu, ona se okrenula više džezu i napravila jednu specifičnu kombinaciju folka i džeza koja je jedinstveno njena. Radila je to sa čuvenim tada džez rock muzičarima kao što su Jaco Pastorius, Wayne Shorter i mnogim drugim. To su tri albuma u seriji. Prvi je taj već pomenuti Hidra, drugi je Don Juan's Reckless Daughter i treći je Mingus, koji je u potpunosti posvećen čuvenom basisti Charlie Mingusu, koji je i umro otprilike u to vrijeme. Ta tri albuma su svakako vrhunac njene karijere, jedan od vrhunaca savremene muzike. A da se vratimo na album Hidra, njegova naslovna pesma uzima za svoju temu ili za svoj motiv trenutak kada Muhammed prelazi u Medinu i od kog trenutka počinje da muslimani danas računaju vrijeme, kada počinje stvari vrijeme islama. Za Joni Mitchell čućete u tekstu kao kuda ona razvija tu metaforu. Za nju je hidra, prelazak iz mjesta u mjesto, u stvari početak putovanja za smislom, jedna od velikih tema američke književnosti, američke umjetnosti uopšte, koju je ona ovdje izdigla na vid mističnog putovanja, kako ono jeste u potrazi za sobom. I zadnje to putovanje zaista ima sveštenog u sebi, ali o tome ćete čuti, naravno čućete tekst pesme onako kako je proveden svoje vremeno u beogradskom džuboksu u broju posvećenom Joni Mitchell, a čućete naravno i pesmu u kojoj se naročito ističe njen saradnik Giacomo Pastoris. To je ono što ćete čuti u današnjem izdanju Djece Apokalipse, Djece Otkrivenja, a već iduće sedmice ponovo ćemo govoriti o Svetom gradu Jerusalimu.
Poštovani slušaoci, sa nama je Boris Lješković iz Nikšića. Vama sigurno poznat glas na talasima Radio Svetigore kroz emisiju Djeca Apokalipse. Inače, bend DST, koji je osnovan 1992. godine, traje još uvijek kako na našoj, tako na međunarodnoj sceni. Skraćenica DST je od Društvo skrivenih talenata. Borise, pomaže ti Bog i dobrodošao u emisiju Djeca Apokalipse.
Hvala na pozivu, također sve najbolje za vas.
Htjeli smo da podijelimo sa tobom neka razmišljanja o trenutnoj sceni muzičkoj u Crnoj Gori. Ono što nas je najviše podstaklo za ovaj razgovor jeste vaša najava sa povlačenja muzičke scene Crne Gore. Također vrijedi napomenuti i saradnju sa eparhijom Budimljansko-Nikšićkom. Evo da krenemo od te 1992. godine kada je i osnovan bend. Naime, dugo trajete na ovoj sceni, jer ako pogledamo iza, možemo znati da je bilo dosta bendova koji su započinjali, ali nisu opstajali na sceni.
Upravo te ratne godine 90. su ovako bile, možda je po mene i najjače što se tiče crnogorske muzičke scene, jer tad je pod pokroviteljstvom Radio Televizije Crne Gore i tadašnje vlasti, znači, rađena gitarijada, i što je i nas postaklo jeste da oformimo bend i da krenemo sa radom. I tako u to vrijeme je bilo baš dosta bendova, sad da ne nabrajam ko je sve radio. Eto, od najpoznatijih, recimo, pomenuo bi gospodu Glembajeve od tih rock bendova, a u isto vrijeme nekako nastala i grupa Perper što se tiče pop bendova. Znači, bila je jako kvalitetna crnogorska pop rock scena u to vrijeme i postojali su dosta tih klubova, udruženja, studentskih organizacija, recimo, koje su radile u Nikšiću, u Podgorici, organizaciju koncerata, raznih svečanosti, i sviralo se dosta često. Međutim, sada je situacija dosta teška, trenutno u Crnoj Gori ne postoji maltene ni jedan klub gdje se može odraditi jedan pristojan koncert. I to je nas navelo da napravimo ovakav jedan korak, da jednostavno stavimo tačku i da riješimo posle tih svih 16 godina rada, da jednostavno iz revolta više ne sviramo u Crnoj Gori.
Ali nastavljate sa svirkom na prostoru i bivše Jugoslavije, a i šire po Evropi.
Pa da, mi smo u posljednje vrijeme dosta često svirali. Evo, nedavno smo imali jedan jako kvalitetan koncert u Sarajevu, gdje smo eto doživjeli posle toliko godina, znači prije 5,5 godina smo svirali, prije toga možda i 6 godina u Sarajevu u istom tom klubu, to je omladinski klub FIS, i doživjeli smo prijatno iznenađenje gdje publika, ono, znači bilo je pun klub i publika je sve pjesme pjevala sa nama, i prije toga smo svirali u Makedoniji, ista stvar se dešava. Znači, eto, posle 16 godina mogu, eto, da se pohvalim, da kažem da smo napravili neki svoj prepoznatljiv zvuk, publika poznaje pjesme gdje god sviramo, a uglavnom sviramo po svim tim bivšim jugoslovenskim republikama i svuda lijepo prođemo. I tamo su uslovi jako, jako kvalitetni, i naravno, itekako te bivše republike vode računa o razvoju rock'n'rolla kao jednog vida kulturnog identiteta te zemlje.
Da li možeš, Boris, napraviti paralelu? Kako doživljavaju u Crnoj Gori vašu svirku? Kako publika u Crnoj Gori reaguje?
Gdje smo god svirali u Crnoj Gori, svi ti klubovi su bili uvijek puni. Znači, imali smo jako veliku podršku od publike, međutim, veliki problem je opet sad, da ne pominjem istu priču, su upravo ti klubovi, organizacija koncerata, nema tih dešavanja. A mogu da kažem to, da smo imali veliku sreću u početku karijere, svirali smo kao pregrupa svim značajnim velikim bendovima sa prostora bivše Jugoslavije koji su gostovali u Crnoj Gori. Tu smo i stekli smo neko iskustvo na tim velikim koncertima, kad su ljudi čuli za nas i čuli pjesme uživo, poslije i ti albumi, jednostavno došlo je do slušaoca. I sad, hvala Bogu, eto, gdje god sviramo, sad u Podgorici, nedavno smo imali taj koncert gdje je bio stvarno pun do kraja, ono, lokal nije mogao da primi sve posjetioci koji su htjeli da prisustuju koncertu.
Predlažem da čujemo jednu numeru koju ti predložiš, pa da se osvrnemo i na exit koji se održava u Novom Sadu. i vaše učešće na Exitu?
Za početak, ajde, nek bude pošto vi niste imali prilike taj novi album da promovišete, sad je ovo premijerno kod vas i moram da kažem i to, da nismo imali sreće kada je u pitanju izdanje, ovdje nismo mogli da nađemo izdavača u Crnoj Gori, imali smo velike probleme jer jednostavno nijedna izdavačka kuća i ne postoji osim Goratona, tako da eto taj album su izdali u Zagrebu, Zagrebačka kuća Slušaj najglasniji. Jer situacija i u Srbiji nije baš sjajna kad su pitanje, no eto pričat ćemo o tome kasnije. Ajde nek bude pjesma Hram za početak.
Slušamo pjesmu Hram sa posljednjeg albuma Gubitak kontrole.
Apokalipsa.
Poštovani slušalci, čuli ste kako zvuče Društvo skrivenih talenata. Mi nastavljamo razgovor sa Borisom Lješkovićem. Najavili smo da će nam Boris sada u ovom drugom dijelu govoriti o značajnim festivalima na kojima su nastupali. Da pomenemo samo Exit, zatim Omladinski festival u Makedoniji, Hrvatskoj, Piva festival u Beogradu i jednu najavu za jedan festival koji će se ovog ljeta držati na Jazu.
Svirali smo na dosta, dosta velikih festivala. Vi ste nabrajali dosta njih, ja bih još dodao recimo festival koji se održava svake godine u Bosni i Hercegovini, Exiu Rock Fest, pa smo svirali na UFO Fest u Osijek. Da ne nabrajam sad dalje te festivale, ali svakako posle Exita najznačajniji naš festival je bio ovaj u Makedoniji, u Bitolu i festival piva u Beogradu, Beer Fest. Tu su stotine i stotine hiljada posjetilaca na tom festivalu koji se održao sad ovog minulog ljeta smo bili. Znači, učesnici rame uz rame sa najvećim zvijezdama Exiju prostora, eto, to mogu da se pohvalim. Tu noć kad smo mi nastupali, svirali su U grupa, Vlatko Stefanovski i tako dalje. Kad smo kod Exita, Exit je svakako najveći naš uspjeh u karijeri, jer na Exitu ne može baš svak da nastupa i mi smo imali tu sreću da nastupimo na drugoj bini po veličini od 30 stage-eva, koliko ih ima tamo. Na tom stežu gdje smo mi svirali bio je Damir Urban, onda svirao je opet Vlatko Stefanovski, pa sad da nabrajam gomila tih poznatih imena iz Slovenije, iz tih bivših jugoslovenskih republika. Beer Fest ove godine, znači, odlučili su da se presele na Jazu, znači i dalje će biti opet u Beogradu, naravno, ali ove godine prvi put na Jazu je najavljen festival, već se o tome pričalo u medijima, a ja sam baš stupio u kontakt sa tim organizatorima i već je, ja mislim, neki 15-ak, 20-ak pivara dalo učešće. Dosta tih poznatih imena će biti kao učesnici, a mi se nadam, eto, ako se dogovorimo oko uslova, da ćemo mi biti jedni od učesnika.
Da se osvrnemo na jedan tvoj intervju koji mi je bio veoma zanimljiv. Tada si za, čini mi se, Zid rekao da rock and roll doživljavaš kao otpor prema sumornoj svakodnevici.
Pa da, to je uvijek tako bilo kod nas. Posebno ono vrijeme kad smo mi počinjali, to je bila jedna vrsta relaksacije da pobjegnemo od tih teških sumornih dana. I pisali smo u to vrijeme i takve buntovničke tekstove. Znači, otpor prema sumornoj svakodnevnici, jer jednostavno kad uzmete mladog čovjeka danas bez posla na ulici, svi ti naši tekstovi su govorili o tome kako čovjek da nađe sebe. Znači, ne u ono negativno, nego u pozitivnom smislu.
Da približimo slušalcima i vaše učešće na projektu Pesmi iznad istoka i zapada, CD u izdanju Radio Svetigore i PGP-a RTS-a, skupljeni su tekstovi Svetog vladike Nikolaja Velimirovića, a odradile ih brojne poznate grupe. Vi ste se predstavili sa pjesmom Za ugašena ognjišta. Kako uopšte došlo do saradnje?
Što se tiče te pjesme, poziv je došao sasvim slučajno od oca Jovana Ćulibrka. To vrijeme nekako moj brat je bio njegov učenik, đak bogoslovije na Cetinju. Ja sam često dolazio i boravio na Cetinju i tako sam bio u prilici često da se sretnem sa ocem Jovanom. I on je znao da sam ja u muzici i tako je i krenula ta priča o tom projektu. Međutim, u to vrijeme bend nije bio na okupu. Okosnica benda, dva člana čak su bila odsutna u vojsci. Na tom projektu sam samo ja bio od članova DST-a i čak nisam pjevao, nego je glas mog drugara koji je nekad jedno vrijeme, jedan manji period bio u bendu DST, Aleksandra Gardaševića. Inače, mi smo stari drugari, on je izuzetno dobar basista, dobar muzičar, dobar drugar. Mi smo krenuli i napravili pjesmu. To je jedina pjesma koja nije pjesma od Vladike Nikolaja, nego smo dobili blagoslov da iz knjige Molitve na jezeru da izaberemo od najljepših misli, riječi, da skupimo i da napravimo tekst. I tako je nastala ta pjesma, za razliku od ovih ostalih izvođača koji su već uzeli gotove pjesme. I sad šta se dešava? Ja sam došao na ideju da već kad je DST radio ovaj novi album, zašto da ne osvežimo, ne obnovimo tu pjesmu. Bili smo svjesni da će doći do slušaoca na prostore bivše Jugoslavije, ta album naš svuda ide, prodaje se. I onda smo se odlučili za tu varijantu da se ta pjesma preradi, da ja otpjevam. I ja se nadam da ćemo čuti, evo, kako zvuči sad u ovom novom DST maniru.
Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa Borisom Lješkovićem i DST iz Nikšića. Čuli smo kako zvuči pjesma Za ugašena ognjišta. Razgovor bih nastavila poruke mladim muzičarima koji sada stupaju na scenu Crne Gore i jedna zanimljiva saradnja sa eparhijom Budimljansko-Nikšićkom.
Što se tiče ove naše scene, šta bi poručio ovim mladim bendovima? Sad trenutno u Crnoj Gori postoji ti par bendova koji su eto iskristalisali se i mogu da kažem da su krenuli u te malo ozbiljnije vode. Najveću grupu Autogen i Trening, Viz Gorenje, onda grupu Grim iz Bara. Znači to je neka okosnica oko koje može da se napravi neka, ajde da kažemo, rock and roll scena u Crnoj Gori. E sad ima pored njih i gomila tih mladih bendova koji imaju po jednu, dvije pjesme snimljene i kreću tim stazama, tim putem. Šta bi njima preporučio? Znači jednostavno mora biti jako uporni. Sad ovdje u Nikšiću je otvoren studio, naš prijatelj Ivan Perović otvorio jako po pristupačnim cijeni, znači snimanje i dosta kvalitetne snimke, što je osnova za jedan mladi bend, znači jer pretpostavljamo da oni nemaju jeli dovoljno sastava rockeri da mogu da snimaju nešto ovako u nekim skupocijenim studijima. I druga stvar, menadžer je jako bitan u Crnoj Gori, čovjek koji će da organizuje koncerte, da sređuje gostovanja u emisijama, da nosi snimke tim bendovima, da ih promoviše. To bend definitivno ne može sam da radi tu vrstu posla. To je eto jedan od savjeta i jednostavno internet je dao tu veliku povoljnost da mogu da plasiraju te pjesme koje snime dalje i onda će sami pozivi, ukoliko su kvalitetni, da krenu jedan za drugim. Saradnja sa našom Nikšićkom eparhijom, to je taj album Gledanje kroz ogledalo, Psalami, uglavnom glavni pokretač svega toga je moj rođeni brat Đakon Pavle, koji je profesor kod vas tamo na Bogosloviji. Tad kad je krenuo, nije bio dovoljno po pitanju izdanja, iskusan po pitanju svih ti drugih propratnih stvari, reklame i svega ostalog. Znači, mislim da sam dao tu dosta jedan, ajde da kažem, pečet sa svojim iskustvom, uputio sam gdje treba da se štampa album, kako da ga izdaju, kako da se radi kompleta kampanja, reklama oko tog izdanja i pjevao sam par psalama kao prateći glas, što mi je izuzetna čast bila. I sad evo mogu da kažem to, da najavim, nedavno je snimljen drugi dio tog albuma koji je dosta kvalitetniji od ovog prvoga. Svakako, znači čim iskustvo se stekne u studiju, u snimanju, onda nastaje sve izrelije i kvalitetnije. I ono što znam od mog brata Pavla, da je u pripremi je i još jedan album koji će raditi sa đacima Bogoslovije. Mislim da je već dobio blagoslov za to, ali eto kažem, o tom potom on će pričati o tome.
I da zaključimo razgovor sa možda nekim tvojim viđenjem i sumiranjem svega ovoga što se događalo na sceni.
Pa evo da kažem, mi smo jedan dio naše karijere imali izuzetno jaku i kvalitetnu, snažnu podršku od medija, pa je jedno vrijeme ti odnosi su zahladnili, pa opet smo imali podršku i sve tako. Međutim, ajde, mediji dosta toga pomognu bend, znači jednostavno sazna se da je album izašao, da šta smo radili i kako. A evo konkretno jedan primjer ću navesti. Kod nas ovdje u Nikšiću, znači televizija Nikšić, od kad je otvorena ta lokalna televizija, mi ni jednom još nismo bili gosti, evo već par godina kako radi, znači u njihovom studiju, što je eto jedan konkretan primjer znači kako se ophode prema nama, a mi smo jedini bend u Nikšiću koji je nagrađen od udruženja estradnih umjetnika, znači Oskarom popularnosti ili kako ga već zovu Montefonom. A onda da ne pričam dalje, imali smo jedno vrijeme izuzetno kvalitetnu saradnju sa televizijom Crne Gore. Oni su čak i 3 spota snimili po njihovom trošku. Da bi poslije toga promijenila se uređivačka politika, otišli su mnogo bitni ljudi, prestalo su da se emituju naši spotovi, zašto smo odlučili da ne sviramo više u Crnoj Gori. Ključni razlog su recimo dešavanja na trgovima, konkretno za doček nove godine. Grupa Van Gogh kao rock band bila je pozvana, znači na trgu svirala i grupa Film ovdje u Nikšiću. Znači bilo je rock bendova koji su pozvane, ali ne rock bendovi Crne Gore. Mi bukvalno nismo svirali ni na jednom dočeku nove godine, osim pravoslavne par puta u Podgorici. Tako da je i to jedan razlog zašto smo odlučili, znači, da više ne sviramo u Crnoj Gori. Jer jednostavno smatramo da smo kao učesnici svi ti brojnih festivala, kao bend koji je ipak stekao neke renome i ime koje predstavljaju Crnu Goru sve ove godine. Imamo taj prepoznatljiv zvuk, ljudi znaju za nas. Ipak smatram da smo zaslužili da makar jednom dobijemo taj poziv. I na tom jazu kad je bio koncert Rolling Stonesa, ista stvar, bili su pozvani Regina koja uopšte nije rock band. I mi smo jednostavno tad bili revoltirani svim tim dešavanjima i postavili smo pitanje zašto nas ignorišu i do dana današnjega nismo dobili odgovor. I samim tim mi smo odlučili, znači, iz tih svih razloga, znači, da više ne sviramo, da stavimo tačku i najavili smo, znači, kao oproštajne koncerte ovaj u Podgorici koji je nedavno se održao i najavili smo eventualno na jazu, na ljeto. Ako ne na jazu, bit će sigurno jedan od primorskih gradova i taj oproštajni koncert u Nikšiću na Nikšićkoj tvrđavi. Posle toga planu imamo snimanje 2-3 nove pjesme, eventualno da snimimo i spot koji je izuzetno skup. Tako da nastavit ćemo svakako s radom.
Vi imate i vaš sajt?
Sve što snimimo bit će na tom sajtu, bit će, znači, gdje sviramo, šta se dešava u vezi nas, tako da će ljudi koji prate internet biti upoznati sa svim tim dešavanjima. E sada, ako se jednog dana promijeni situacija, Bože moj, znači, možda se i vratim, možda i odradimo koji koncert ponovo ovdje u Crnoj Gori, onaj povratnički. Zaista je potrebno jedna čvrsta ličnost koja ima autoritet da pokrene sve to, da jednostavno provocira ljude koji mogu da finansijski pokrenu recimo jednu gitarijadu ili recimo ovaj festival ako se održi, znači, na jazu i tako neka rock dešavanja gdje bi imali svakako značajnu ulogu ovi domaći bendovi, jer svuda u svijetu prvo se daje prednost domaćim bendovima pa onda se zovu gosti sa strane. Tako je vas da bilo pravilo. Međutim, evo, nažalost, kod nas je sve drugačije.
I još da ne zaboravimo da kažemo vašu web adresu.
To je www.dst.sitesled.com. Tamo mogu da postavljaju pitanja, mi ćemo se truditi da odgovorimo na svako pitanje i to je to za sada.
Borise, predlažem za kraj da čujemo i pjesmu Zemlja. I da, ako Bog da se uskoro čujemo, možda prije ovih vaših oproštajnih koncerata po Crnoj Gori.
Hvala puno, bila mi je čast da budem gost, posle, eto, ne znam koliko već, jedan duži period nisam gostovao na vašem radiju. Biće mi zadovoljstvo opet kad budemo gostovao kod vas.
Još jednom hvala, vama poštovani slušalci, predlažemo da čujete i pjesmu Zemlja sa posljednjeg albuma Gubitak kontrole grupe DST, jer sa nama je danas bio Boris Lješković.
Yeah.
Djeca apokalipse.
U magazinu Chronicles od 24. januara ove godine objavljen je tekst doktora Tomasa Fleminga Tuđinci u tuđoj zemlji. Povod za ovaj tekst doktoru Tomasu Flemingu bila je smrt mladog glumca Heatha Ledgera. Australijski glumac Heath Ledger umro je nesrećnim slučajem od prekomjerne upotrebe 6 prepisanih lijekova, čiji su tragovi pronađeni u njegovom tijelu, saopštili su medicinski istražioci u Njujorku. 28-godišnji glumac Ledger pronađen je mrtav u svom krevetu u stanu na Manhattanu 22. januara. Ledgerova smrt šokirala je ljubitelje filma i njegove kolege glumce širom svijeta i svrstala ga među zvijezde filmskog platna koje su umrle mlade poput Marilyn Monroe i Jamesa Deana. Ovako su mediji javljali o smrti australijskog glumca Heath Ledgera, a mi da čujemo pisanje doktora Tomasa Fleminga. Povodom smrti mladog holivudskog glumca Heatha Ledgera i ogromne medijske pažnje koju je taj događaj privukao, pisac teksta dr. Thomas Fleming izražava svoje strahovanje od uticaja koji na život velikog broja ljudi i time cjelokupne američke države ima opsesija slavnima. Gledajući kako pred kućom pokojnog Ledgera mnoštvo ljudi pali svijeće i ostavlja bukete cvijeća, Fleming je zatečen slikom opšte nacionalne žalosti za ovim glumcem, koga mediji upoređuju sa James Deanom, a za kojeg on prvi put čuje. Pomislio sam na Georgea Orwella, kaže dr. Fleming, kako je istovremeno bio u pravu i nije. U pravu je bio kada je osjetio da će totalitarne države budućnosti manipulisati svojim građanima kroz propagandu, ali je pogriješio kada je prenaglasio ulogu političke propagande. Ništa tako ne ukazuje na servilnost većine Amerikanaca, zaključuje on, kao ove manifestacije interesovanja za živote slavnih. Kako dalje primjećuje dr. Fleming, ljudima koji tako pomno prate američke show programe i živote slavnih, ne može se povjeriti ni izbor manje važnih stvari, a kamoli izbor privremenog diktatora imperije od 300 miliona ljudi. Da bi se ponovo uspostavila republika, kaže Fleming, treba pokrenuti ogroman program oduzimanja prava glasa, počevši od ljudi koji rade za vladu ili od nje dobijaju pomoć, zatim preći na neudate žene da bi završili sa bilo kim ko je gledao 3 filma Heatha Ledgera ili Brad Pitta. Slava proždire stvarnost, kaže se dalje u tekstu. Televizijske i filmske kamere isisavaju duše kako glumaca, tako i gledalaca koji kroz te glumce žive. U bilo kojoj republici ili demokratiji, biračko tijelo se mora sastojati od ljudi koji su u dodiru sa svakodnevnom stvarnošću, podsjeća Fleming. Divna stvar u vezi pop kulture je to da ona većinu ljudi otuđuje od stvarnosti tako što ih ubjeđuje da sloj kriminalaca čine bijelci srednje klase, a da su hirurzi, nuklearni fizičari i sudije tipično ljudi koje igraju Will Smith i Samuel Lee Jackson. U slobodnom društvu stereotipi i predrasude su u nekoliko pogrešni zaključci izvučeni iz iskustva. U ropskoj državi stereotipi su gotovo uvijek suprotni stvarnosti. Doktoru Thomasu Flemingu, smrt mladog holivudskog glumca Heatha Ledgera bila je povod da napiše tekst Tuđinci u tuđoj zemlji, koji je objavljen 24. januara ove godine u magazinu Chronicles.
Thank you.
Djeca apokalipse.
Tokom današnje emisije, poštovani slušaoci, pratila nas je muzika iz filma Blade Runner i ljubavna tema. Nakon uvoda protosinđela Jovana Ćulibrka čuli smo Na rijekah Vavilonskih u izvođenju muškog hora Oktoih koji poje pri crkvi Svetog Kirila i Metodija u Varšavi. Tokom razgovora sa Borisom Lješkovićem slušali smo pjesmu Hram, Za ugašena ognjišta i Zemlja. Nakon teksta doktora Tomasa Fleminga slušali smo Stravinskog. Za kraj slušate prevod pjesme Johnny Mitchell Hidžra, koja se nalazi na istoimenom albumu koji je objavljen 1976. godine. Johnny Mitchell metaforično koristi pojam Hidžra kojim se označava godina kada je Muhamed prešao iz Meke u Medinu, a za nju predstavlja početak putovanja za smislom. Putujem u nekom vozilu, sjedim u nekom kafeu. Izbjeglica iz sitnih ratova, gdje je hitac otjerao ljubav, ima utjehe u melanholiji, nema potrebe za objašnjenjem, to je prirodno, kao i vrijeme koje je tako čudljivo danas. U našoj posesivnoj vezi toliko toga nije moglo da se kaže. Sad se vraćam samoj sebi, zbog svega što smo ti i ja potisnuli, vidim dio sebe u svakom, baš u ovom trenu čovječanstva, dok snijeg pada kao čipkasta šara, igrajući se po djevojci koja pleše. Znaš, nikada nije bilo lako, bilo da se predaš ili ne, bilo da ideš u krajnost ili da se držiš neke utabane staze. Evo čovjeka i žene koji sjede na stijeni, ili će se odmrznuti, ili će se smrznuti. Slušaj, zvuci Benny Goodmana čuju se kroz snijeg i borovu šumu. Puna sam čežnje za putovanjem. Znaš, toliko sam sretna što sam sama. Ponekad najmanji dodir nekog stranca unese nemir u moje kosti. Znam da mi niko neće sve dati. Svi mi dolazimo i odlazimo nepoznati, svako tako dubok i površan, između rađanja i smrti. Gledala sam oznake pored puta, te atribute konačnosti, beskonačnosti, i onda sam pogledala sebe, kako se nemoćna borim za svoju besmrtnost. U crkvi pale svijeće i vosak teče kao suze. Postoji nada i beznadežnost, čega sam svjedok već 30 godina. Mi smo samo dijelići promjene, znam koje kruže oko sunca, ali kako smijem tako da mislim, kad sam uvijek upućena i vezana za nekog? Dimnjaci pod snijegom liče na bijele zastave, koje traže primirje sa mjesecom. U ogledalima jedne moderne banke sa prozora jedne hotelske sobe putujem u nekom vozilu, sjedim u nekom kafeu, izbjeglica iz sitnih ratova, sve dok me ljubav ne povuče ponovo ka sebi.
Sitting in shell shock of awake. There's comfort in melancholy when there's no need to explain. It's just as natural as the weather in this moody sky today. In our possessive coupling, so much could not be expressed. So now I am returning to myself. These things that you and I suppressed, I see something of myself in everyone. Just at this moment of the world, the snow gathers like bolts of lace, waltzing on a ballroom girl. Here's a man and a woman sitting on a rock. They're either gonna thaw or freeze. This strange and many good men coming through the snow and the pine wood trees. I'm porous with travel fever, but you know I'm so glad be on my own. Still somehow the slightest touch of a stranger can set up trembling in my bones. I know no one's gonna show me everything. We all come and go unknown, each so deep and superficial. Between the forceps and the stone, of a modern bank, from the window of a hotel room. From the petty
današnjem izdanju emisije Djeca Apokalipse sa vama su bili protosinđel Jovan Ćulibrk iz Jerusalima i Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Djeca Apokalipse.